Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riisom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Dagens episode skal handle om personlighet og personlighetstesten som går under kallenavnet Big Five. Jeg skal gjennomføre et slags psykologisk eksperiment som omhandler min egen sjef. Spørsmålet om det en god idé å personlighetsteste sjefen, ikke fortelle han noe om resultatene, før han får en direkte tilbakemelding foran alle de ansatte. Dette skal vi finne ut av i dagens episode. Psykologiske eksperimenter eksisterer i ulike varianter med svært varierende kvalitet. Jeg litt usikker på hvordan dagens episode kommer ut på denne skalaen. Dette siste innslag på vår fagdag som ender med et julebord senere på kvelden. Jeg stod ansvarlig for innholdet på fagdagen, og i de forrige episodene kan du høre filosofiprofessor Ole Martin Moen, psykiater Terje Tesen og meg selv diskutere psykedeliske stoffer. Deretter kom organisasjonspsykologen Tor Åge Eikerapen på besøk for å snakke om endringer i bedrifter. Og siste post på programmet skal du få høre i dagens episode. Det rett og slett en personlighetstest av min sjef, Per Egeland. Selv om man ikke kjenner Per, kan det likevel være lærerikt, underholdende og interessant å høre en tilbakemelding på den såkalte Big Five personlighetstesten. Per har svart på over 100 spørsmål, og nå skal han få dommen foran alle sine ansatte. Det virkelig ikke alle sjefer som hadde gått med på dette, men Per Egeland heller ingen vanlig sjef, noe du kommer til å få innblikk i den neste timen. Men hva egentlig en personlighetstest? I dagens episode drar vi veksel på den såkalte femfaktormodellen, populært kjent som Big Five. Det består av fem hovedfasetter og en rekke underfasetter, og dette utgjør en taksonomi som tar sikte på å dekke de fleste aspekter av personligheten. De fem hovedfaktorene åpenhet for nye erfaringer, planmessighet og kontroll, ekstroversjon som handler om hvor utadvendt man medmenneskelighet og nevrotisisme som handler om følelsesmessig stabilitet eller graden av negative følelser. Per flink til å sette meg fast, og han flink til å sno seg unna de fleste konfrontasjoner. Jeg liker min sjef utrolig godt, og det derfor jeg synes det forsvarlig å la ham gjennomgå en personlighetstest for åpen scene. At jeg både har respekt og tillit til Per, håper jeg skinner igjennom. Og jeg håper at lytterne av Sinnsyn også kan lære noe nytt om menneskets indre liv når Tor Åge Eikerapen og jeg utreder og personlighetstester Per Egeland live på Hotell Norge i Kristiansand sentrum 7. desember 2018.
Ja, så siste del av programmet, det var min på en måte nærmeste sjef, kanskje Marianne. Og så sa jeg bare, jeg tenkte at hva om vi gjør en sånn personlighetstest av Per? Og da sa han, morsom idé, for aldri til. Man aldri på å si at det. Og så tenkte jeg at nei, jeg gjør ikke det, men så har han gjort det. Jeg vet ikke, det krevde ikke så veldig mye overtaling heller, følte jeg. Han mumlet et eller annet, jeg tenkte at det tar jeg som et ja, så nå det bare. Så det var motforestillingen av mumlet, eller hva var det, jeg litt usikker på. Men nå skal vi i hvert fall få en, det er ikke noen av dere har sett, jeg har hørt den podcasten Harald Eia og Nils Brenna, som heter Big Five. Vi personlighetstester jo folk for å komme litt I dybden. Og jeg mener at det litt viktig å vite litt, eller komme litt I dybden på sin egen sjef. Så det blir siste time nå, at vi skal gå gjennom Per sin personlighetstest. Du har svart på hvor mange spørsmål det?
Det 128 eller sånt?
128 spørsmål, ja, på 7 minutter. Og vi så dårlig brukt. Det nesten rekord. Så det blir spennende. Nå skal vi gå igjennom. Du vet ingenting om resultatene. De skal du få nå. Så, og da tenker jeg at du kan si litt om denne modellen før vi starter.
Ja. Har du hørt meg godt og tydelig når du rød? Ja, fint. Big Five-modellen. Det viktig å si at det en av flere modeller for å forstå personlighet. Det finnes altså mange modeller. Men den nok den mest kjente og mest anerkjente, vil jeg påstå. Og ideen altså, som jeg sa I sted, vi har fem store personlighetstrekk, alle sammen. Ingen slipper unna. Du kunne sikkert hørt at noen har veldig mye personlighet. Det liksom ikke plass til de I samme rom. Det en må gå ut. Det liksom jeg og Sondre I samme rom, men nå må en gå ut. Det ikke plass til alle personlighetene. Men vi har alle sammen personlighet, og ideen at vi skårer da et sted mellom 20 og 80, altså noen tall. Så alle vil score et sted mellom 20 og 80 på de ulike personlighetsfaktorene. Men for å gjøre det enda mer komplisert, så det sånn at under hver av de her såkalte faktorene, så ligger det seks fasetter, som altså enda mer spesifikke egenskaper. Og det du ser her oppe, det gjennomsnittet av de seks fasettene. Altså resultatet på hver av de, delt på seks. Så det her oppe, det altså en samlekategori for de seks fasettene som ligger under der, som mer spesifikke. Og det noe som kalles normal område. Der vil vi alle være. Der vil vi være normal. Normal område ligger mellom 40 og 60. Så hvis du skårer over 60 på et personlighetstrekk, så du jo lenger mot 80 du kommer, jo færre I befolkningen det som det samme egenskapen. Så hvis du innenfor normal område, så det vel innenfor det ca. 50% av befolkningen her. Jeg ikke så veldig god på de her tallgreiene, men det cirka noe sånn. Hvis du på for eksempel 79 på noe, så vil du si at det veldig få andre som skårer det samme. Da du et celebert, eksklusivt selskap. Men selv om du stort sett på midten, så kan det være at du har noen personlighetstrekk der du skyter litt høyere eller litt lavere. Og det første personlighetstrekket, det det som nå for tiden kalles følelsesmessig instabilitet. Det høres ut som en diagnose. Det det altså ikke. Før hette det nevrotisisme. Det jo enda verre. Men det handler altså om og følsom du på stress. Hvordan reagerer du under stress? Og I hvilken grad du lett for å tenke litt negative tanker? Og noen vil jo ha perioder I livet sitt der de skårer veldig høyt fordi at de I en situasjon og en livsfase. Men, og da kan denne målingen bli litt feil. Men det denne testen prøver å tappe, det jo din preferanse sånn generelt. Og så jo vi mennesker fleksible I ulike roller og situasjoner, men det denne testen prøver å fortelle om, det sånn generelt sett, sånn gjennomsnittlig, hvilken vei det du vil gå? Det neste, det jo den personlighetstrekket som heter ekstroversjon. Hvis du veldig høy på ekstroversjon, så vil du elske sånne settinger som dette her. Masse folk. Nydelig altså. Og så gøy med de der figurene som på scenen her. Det var morsomt. Og de som høye på ekstroversjon, de vil være veldig lett for å sette ord på positive følelser. Så fint det var! Så nydelig! Og så duke! Åh, herregud! Og all den der narkotikaen! Hvis du veldig lav på ekstroversjon, som jeg hadde en del venner jeg vokste opp med som var, og de ikke mine venner lenger, jeg skjønte ikke det før I voksen alder, men jeg oppfattet de som utrolig kjipe. For at når jeg kommer, for jeg var veldig høy der, og det fremdeles, men når jeg kom med alle mine initiativ og sosiale ting, og arrangerte fest på hyttetur og alt mulig, så fikk jeg bare en sånn respons fra de der. De som skårte veldig lavt, de kalles for introverte, det nok en sykdom. Men det som jeg fikk som respons når jeg kom med alle mine greier, det var...
Ja, det greit, jeg blir med.
Mens jeg hadde forventet begeistring og litt som solid stil til det de fikk av meg.
Så det en typisk motsetning mellom ekstroversjon og introversjon. Det neste jo åpenhet for erfaring, det har vi snakket nok om. Det neste det omgjengelighet. Det handler mer om altruism. Er du veldig opptatt av andre mennesker, at andre mennesker skal ha det bra? Er du en klemmer? Er du på den der veldig omsorgssiden? Og der kan du altså være lav eller høy. Den siste, det personlighetstrekket som heter planmessighet. Hvis du skårer veldig høyt der, så har du en diagnose som heter OCD. Da du altså nesten tvangsmessig opptatt av struktur, orden, ting skal være innenfor firkanter, du må holde reglene, du har sannsynligvis pakkeliste for familien din, du har pakkeliste for vår, sommer, høst og så videre, og så teller du listene fram om igjen, om igjen. Alt er organisert. Lego-instruksjoner ligger i perm. Da du veldig høy der. Og hvis du veldig lav på den, så lar du ting heller komme sånn som det er. Altså, det ordner seg alltid for greie gutter. Ja. Litt sånn, vi ser hvordan det går. Vi må kjenne på dynamikken og prosessen her. Så det kort forklart de trekkene som vi nå skal gå igjennom. Og så vil vi altså bli spesifikke, for vi kommer ut og gå ned på de fasettene som ligger under der. Og vi har gått igjennom testen med Sonde og snakket litt om hva det vi skal snakke om. Og det som mest interessant, det jo der Per over eller under normalområdet. Altså der han skiller seg fra folk flest. Det var ikke så rent i det. Og Per, nå skal vi begynne med den det trekket som er helt på starten av det som heter følelsesmessig instabilitet. Det altså, handler altså om litt sårbarhet i forhold til engstelse, fientlighet, altså det å reagere litt aggressivt på andre, depresjon, selvbevissthet. Og selvbevissthet handler altså om i hvilken grad tenker jeg på, jeg er veldig opptatt av andres reaksjon på meg, og hvordan de ser meg. Og impulsivitet og sårbarhet, det de fasettene som ligger under personlighetstrekket, følelsesmessig instabilitet.
Kan ikke jeg oppføre dark?
Nei, det kan du faktisk ikke.
Du som er tekniker, altså.
Ja. Nei, Per, du satt i en vanskelig situasjon her, og du mistet all kontroll. Så det arket her, du skal få det utdelt etterpå.
Men det ikke uvanlig, altså. Sondre, Fredrik, så i grunnen så dette... Det ikke så ukjent.
Som alle arbeidsdag for det. Ja.
På slutten av.
Og tror du, når det gjelder de her fasettene, så må jeg gå litt i dybden her, men det du, og henne tenker du ligger henne, hvis vi skal sammenligne oss med normal befolkning, henne er du henne i dette her, den her faktoren?
Nei, jeg tenker sånn vanlig lysegrå.
Ja.
Som alle.
Ja, så et sted mellom 40 og 65.
Ja, hvis det er tall, så er det vel det.
Ja, 40 og 60, unnskyld. Sondre, du har jo sett at det i hvert fall et trekk her som en fasett da, for du har stort sett rett, og så gjennomsnittlig har du rett, men det en fasett der du skårer litt under normalområdet.
Det var fint.
Ja, for som jeg ser så det forholdsvis nedre del av normalområdet, det jeg ser på, ja, på flere trekk her. Så sånn summa summarum, så du litt mindre, kanskje bittelitt mindre engstelig enn folk flest. Så du er egentlig ikke så veldig neurotisk, men og så har du ett trekk som utenfor normalområdet og helt ned på 35. Og det selvbevissthet.
Så det ikke mer.
Nei, jeg skal forklare deg hvordan selvbevissthet. Du også ikke spesielt bekymret for hvordan andre folk ser deg. Og i de tilfellene så gir det seg utslag i det faktum at du uansett hva slags situasjon du i, så tar du telefonen. Så uansett, du tenker ikke på, jeg tenker på hvis kongen har vært på besøk, så du, og du hadde ringt deg, så du tatt telefonen og gått ut. Og noen ganger så det litt rart. Det hender at det mulig å skru av telefonen, for da viser du at du, men i det du tar telefonen i disse møtene vi i,
och går ut så blir vi alltså inte för skärmade. Det tror jag lägger märke till. Akkurat det där på grund av den låga självbevisstheten din då. Så det är sån det
det någon säger unnskyld eller
det är så jag ser det i praxis då.
Ja, ja.
Eller så menar jag att detta måste vara det är inte något positivt att vara hög på neuroticism i någon grad, med mindre du är hälsomiljö- och säkerhetsansvarig.
Alltså, nej, kanske speciellt inte då heller. Alltså, det är klart att hvis du är extremt lav på det, så kan det ju göra att du blir lite sensitiv för andres følelse och andres ängstelse. Och det att se det. Men det är inte du den kategorin i det hele tatt. Och det kan ju vara väldigt irriterande som en person som aldrig blir stressad.
Ja.
När jag är stressad.
Mm.
Så det är det eneste, men ellers vil jeg si en sånn type rolle og så videre, så er jo det å ligge sånn cirka der, jeg vil nok påstå at langt på vei en god ting.
Ja.
Men akkurat det med telefonene burde jo være mulig å gjøre med.
Nei. Du vet ikke hvor vanskelig det er med sånn telefon-ting.
Ja, og det en skal være klar over, det at jeg veldig opptatt av anerkjennelse, vårt behov for anerkjennelse og vår frykt for å bli avvist. Og det å ha veldig mye fokus på telefonen er jo en avvisning. Altså du sender ut et signal om at telefonen er viktigere enn du. Men her har du kanskje ikke blitt vant til det, så det er ikke sånn det fungerer. Takk.
Nei, ja, men vi føler oss alltid mindre viktigere enn telefonen.
Altså. Ja. Ofte er det jo telefonceller som ringer.
Nå har vi fått en ny mobil først, så hadde vi bare sånn gammeldags, sånn som du viste ja, de første variantene.
Ja, det må jo utnyttes det, ja. Det har gått fram i utvikling og sånt. Ja. Og så er det helt riktig det med telefonliste og ringeliste.
Ja. Men nu tänker du du føler ikke selv at du er en veldig stresset person eller en person som går rundt og bekymrer deg veldig mye?
Nei, for det tar du an å se av.
Ja. For det sånn, for du omgir deg med mennesker som ofte bekymrer seg mye for alt mulig.
Ja.
Ja. Så du er stadig vekk i situasjoner hvor folk er i en form for krise?
Nei, ikke sånn, men jeg kjenner noen som liksom har på samme plan som jeg har mitt rom.
Ja.
Så er det noen som har den sånn greien på vi er engstelig og gir uttrykk for det og sånt. Jeg vet ikke om du kjenner greien.
Jeg tenker på samme etasje.
Ja.
Du tenker på meg.
Nærmest er det
ja, jeg er ikke sånn super engstelig heller, altså, men jeg tenker det må være en god ting. At, for du møter ofte disse stressende situasjoner med ganske mye ro. Og det hjelper oss andre i det vi er i disse situasjoner. Så kommer du inn med sånn passepuls, og akkurat som vi klarer da kanskje justere oss litt ned. Så det er en god egenskap du har da, som leder. Og da du ikke så veldig redd for å gå inn i de konfliktene heller, opplever jeg. Altså at, eller der det litt betent, der det litt vanskelig, der det litt, så kan du gå, du møter det, det litt tøft der. Så det er en veldig god egenskap som sjef, tenker jeg. Så,
nå er det gode, sånn er
ja, det som du kan få gjort noe med det.
Jeg kan ikke det.
Men du vil vel ikke gjøre noe med det, du vil ikke bli mer engstelig.
Det kan være noen stoff hjelp med det, kan ikke det?
Bli mer engstelig?
Ja, altså når
du... Hvor dagen er
det? Ja. Det kan ordnes. Det neste personlighets... Den neste faktoren som vi skal gå og kikke litt på, det er altså den her faktoren ekstroversjon, som jeg snakket om i sted. Det hvis du er veldig høy, så har du energi av å være blant andre mennesker. Og hvis du er veldig lav, så vil du nok fort vurdere en sykemelding etter dag som i dag. Både det å sitte sammen så mange folk og må forholde deg til andre sosialt og ikke minst når det er to sånne intense folk på scenen, så kan det bli slitsomt hvis du er veldig lav på det trekket der. Men og tenker du selv, hvordan skårer du på faktoren ekstroversjon?
Det har ikke veldig.
Nei? Så der stopper selvinsikten?
Nei, da blir det helt der med tastaturbruket.
Ja, nej, då kan jag få det Sondre, tänker du när du sett men du hade kanske någon tanke om det för?
Nej, men hvis du tänker att föredrar du att hämta energi sammen med folk eller när du är alene? Hvordan er det du hämtar in liksom?
Eller definierar du alene tid som en time eller to uker?
Ja.
Jag har aldrig alene tid.
Nej. Önskar du det? Samlar du det?
Nej, tror ikke det.
Nej. Litt lav mentalisering selv, tenker jeg meg. Han tenker ikke så mye inn.
Sånn er det ikke terapi nå. Det er jo interessant da, for det at du aldri har alene tid, det er en indikator på at du egentlig er ganske høy på ekstroversjon. For folk som da er veldig høy på ekstroversjon, de vil ikke kjenne på det behovet. Og alene tid skal med det. men du är faktiskt så gott som helt på snittet på extroversion, alltså du är på mitten som folk flest. Men det är ett track där du skiljer lite ut. Och det väljer jag att se lite I sammanhang med att du faktiskt räckte honna upp den dagen någon spurt om någon vill vara ledare. För det var väl cirka som det skedde.
Det var väl det.
Ja, det är ofta sånt där på sjukhuset. Där får de fram. Och jag vet inte Sondre i det du ser Per ger någon mening att han skårer I övre del av normalområdet på det som heter självmarkering. Jag kan då läsa upp vad det är för något. Självmarkering, person med hög score och så måste du säga att det här är inte extremt högt. Det är inom förbi normalområdet, men allikevel personer med hög score på självmarkering är dominerande, kraftfulla och har ofta ett socialt övertag. De tar ord utan att nöle. Och blir ofta ledare I grupper. Personer med låg score föredrar att hålla sig I bakgrunden och låta andra föra samtalen. Så inför din normala område så är du relativt hög.
Det är märkligt. Som sagt så såg det. Ja, nu börjar vi tasta fel.
Hä?
Tasta fel.
Jag tror jag läst fel här.
Ja.
Nej, det är ju något med det för jag är ja. Det är ju I det du tar telefonen.
Ja.
Och vi sitter där I det mötet så stoppar ju liksom mötet lite. Alltså vi kommer liksom inte vidare när det har gått då. Så vi sitter där och stirrar på varandra där och så som att du driver det lite vidare. Så även om du på något sätt prövar att göra det synd och sticker av och sitter bakerst och sån här tiden så har du likväl en av sån där aura av så ja, markerar du man märker att du är I rummet likväl, du blir inte osynlig. Och det är Så jag kan förstå den, men på en lite sån lite skjult måte. Det är inte tydligt för mig hur du markerar det så tydligt eller varför du får en så central roll samtidigt för det där chef då. Men vi borde klart bara köra det möte vidare sen om du går. Men vi får alltid det till. Så det är något där.
Är det manglande kreativitet hos de resterande?
Då så nu prövar vi på oss.
Det var spörre.
Det här är inte en medarbetarsamtal.
Ja, det är Marianne som tar den så det är grejt.
Vi beveger oss vidare på den faktorn som har fått lite uppmärksamhet som alltså heter öppenhet för erfaring. Det handlar om I vilken grad du är öppen för att tänka nya tankar. Det kan vara fantasi och dagdrömning. Det kan vara öppenhet när det knyter sig estetik, alltså kunst, musik, den typen av intryck. Det kan handla om öppenhet med tanke på känsla, alltså det att vara lite nyfiken på egna och andras känsla. Det kan handla om öppenhet med tanke på handlinger och gör nya ting. Det kan även handla om öppenhet när det gäller idéer och nya mått att tänka på lite som filosofisk vis eller värdier. Och Per, hur tänker du att du befinner dig när det gäller öppenhet för erfaring?
Nej, det bästa jag kan göra det är att citera Marianne för jag säger att vi ser finna på med mer nu så blir det problematiskt för mig.
Ja. Så med andra ord så att har hon en idé om Marianne det är
du sitter där.
Hon sitter där. Ja. Och hon har lite styr på vem du är.
Ja, vi prövar så det som rätt grupparbete.
Ja, flott.
Ja.
Men Sondre, henne känner du Per när det gäller den faktorn där, öppenhet för erfaring?
Jo, jag syns så om du liksom ser på mig jag tror själv att jag är väldigt sån intresserad I idéer, jag har nog öppenhet för idéer och så är jag lite flukad på andra områden, men när jag fantiserar om ting och spiller ut I idéer så plockar det upp. Alltså du kan följa det och du följer det samma så vi kan gå ta väldigt ganska intressanta diskussioner som går I riktning lite far åt riktningar. Och det är grund att jag får lov till att ha en halv dag om psykedeliska stoffer. Ja, det är han som bestämmer det. Så jag syns det ger mening här att du är en bitteliten höj på fantasi och estetik och lite grann höj på idéer. Det du är lite grann lav på här, det är öppenhet för känslor. Men inte lav, men det är den laveste facetten I denna kategorin här, alltså öppenhet. Så där det känslor du inte är fullt så öppen för. Det vel da kanskje både dine egne følelser og andres følelser, altså at det går begge veier. Og det kanskje også, det en yrkesskade, eller?
Ja, det kan du jo, altså når du jobber inne i det feltet, så kan du jo tenke seg at det vil være veldig belastende å være veldig observant på egne og andres følelser.
Ja.
Og at det å kjenne veldig tydelig etter de variasjonene og nyansene, det kan bli litt slitsomt i lengden. Sånn at det kan godt være at du hadde et annet utgangspunkt på et tidspunkt, og så en justert seg over tid. Det bare en hypotese, det mulig.
Ja. Og det kan hende på året at det spiller en...
Hvor interessant du vet hva
jeg
for jeg tenker det mer sånn skadebegrensning.
Mm. Ja.
Sånn i forhold til det da kan vi se når du oppgaver siden du her sånn at det, og så går inn med masse følelser og møter det på det, det går over det der
ja
det liksom, det roer seg og det jo i grunn det beste fall så kunne det bli ganske stygt kanskje eller sagt ting, gjort ting møtt på ting
ja, du tenker at det ble helt hysterisk hvis du var litt lik på
en måte hvis vi tror jeg, ja det kunne bli hysterisk gøy
ja, men jeg
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Do you ever feel like your brain is on overdrive? And your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.
Hvis det her vi skiller oss, Sveldig, jeg vet ikke om jeg får veldig åpne på følelser selv, for jeg ganske glad det. Men det et punkt vi kommer senere, hvor jeg diametralt motsatte. Så det skal vise
seg. Det sikkert veldig bra.
Åpenhet. Men ja, for det kan jo være at den der lave pulsen din i møte med litt sånne krisesituasjoner, for det jo det det så det godt nok, kanskje du møter, hvis pasienter skikkelig misfornøyd, der er du som møter de. Eller hvis de klager på, så da du går inn der det mest betent ofte, eller hvis noen av oss sliter med, urolig for om noen skal ta livet sitt eller noe sånt, da tror du ofte til. Og hvis du hadde blitt like emosjonelt preget der, så hadde jo ikke det sannsynligvis vært noe fordel. Så altså, det jo sikkert litt... ja, også at det også en av de tingene som gjør at det en ganske bra leder, da, tenker jeg. For at vi kunne ikke gjort dette her hvis jeg visste at de som satt her tenkte at du egentlig en dårlig leder og har masse dårlige egenskaper. Dette kunne gjøre fordi vi visste at du har en del gode egenskaper og at du fungerer veldig, veldig godt, og vi ganske glad i deg. Det er
Dette
her altså en omvendt medarbeidssamtale. Det. Men bare en liten sånn fortsettelse av det du sier, for dette var ganske artig å si det her og høre din utgivning av Fredrik så over dette systemet som er så ille og alt det som er påtvungen og sånt. Men det er veldig mye, eller jeg har merket at jeg snakker veldig mye om det over oss. Altså utenfor Solvang, men det jo det samme som gjelder oss også. Altså. Bare sånn apropos dette med...
Nå har vi mer og bedre samtaler
igjen.
Ja, ja jeg, vet du hva? Jeg oppfatter deg som en sånn der litt sånn programforplikta til å gjøre det de sier, men egentlig så er det enig med meg, sånn tenker jeg.
Vi tror ikke
det. Da kan du strekke noe veldig langt, altså.
Men hvis de, og dette her blir tatt opp på lyd på, og det blir...
Og hvis de gjør fred, så er det helt ok.
Dette har vi sendt opp til styret igjen.
Ja, det helt fint. Jeg venter på det store sluttpakket.
Ja. Da tror jeg du kan slå det samme med ham. Vi beveger oss litt videre, og vi er nå kommet til den nest siste faktoren. Det er den som heter omgjengelighet. Og det som måles der, det er tillit. Det handler om i hvilken grad du tenker at folk stort sett vil deg vel, eller om du møter andre mennesker med mistillit. Det handler jo om i hvilken grad du er rett frem. Det vil si om du sier hva du mener uansett, eller om du gjør noen vurderinger om det smart å fortelle ting på den måten eller den måten, og kan av og til holde litt tilbake hvis du tenker at det strategisk riktig. Og da har du sikkert skjønt at Sondre i løpet av denne dagen viser at han kanskje ikke er helt på den siste beskrivelsen der. Og det som også måles, det er altruisme. Altså din vilje til å gi til andre og være der for andre og være opptatt av andres behov. Føyelighet, i hvilken grad du bøyer av når folk mener noe annet enn deg, eller om du stender hardt på dine krav uansett hva som blir sagt. Og så er det fasetten beskjedenhet. Den taler kanskje litt for seg selv. Og den siste, følsomhet knyttet til andre mennesker. Og her totalt sett så skårer du nesten på midten, litt grann lavere enn helt snittet, men det er ganske på midten. Men når en dykker litt mer inn i fasettene, så er det et litt større bilde som tegner seg ut.
Mm.
Og det som kanskje er noe interessant der, det er jo på tillit så er du helt på snittet, så det er supert det. Men denne her fasetten rett framhet, der er du ganske lav. Du er nede på 34 faktisk. Nå sånn rød.
Ja. Så dette er noe punkt hvor jeg tenker vi skiller oss mest. Altså det å være rett frem. Det å si ting sånn som vi mener det. Og det var litt godt for meg å si at dette er et personlighetstrekk hos deg, og ikke en taktikk. For jeg tenkte at det var en taktikk, jeg. Jeg tenkte at det, hvis man kommer...
Så du skiller det?
Nei, jeg tenkte at en taktikk er noe du gjør bevisst for å lure meg. Men nå kan du ikke noe for det, det er bare personligheten min som er sånn.
Så da er jeg unnskyldt. Ja, da er jeg unnskyldt.
Ja, du er litt unnskyldt, ja. Det var fint. Jeg ser at du er såpass lav på dette med rett fremhet. Og da blir du jo litt sånn... Ja, du blir jo diffus, du blir sånn... Morten Harket feeling over det, altså hva sier du egentlig? Altså, men greia at du klarer jo å bruke ord på en sånn måte at du kan si veldig mange setninger etter hverandre som høres ut som om det betyr noe, men så betyr det egentlig ingenting. Men du får gi folk en følelse av at de har blitt forstått og fått det som de vil, men så har de egentlig ikke oppnått en dritt. Så denne mangel på rettfremhet, den jo... Og det også sånn, ikke sant? Hver gang du mener at jeg litt for mye rett frem, så tør du ikke å si det til meg. Du begynner bare å snakke et eller annet om østlendinger og østlendinger, typisk østlendinger. Du løfter det opp på sånn generelt nivå. Så stedet for å si, skjønner jeg, du alt for rett frem, så begynner du å snakke om den landsdelen jeg tilfeldigvis
fra. Det var litt morsomt, for det var det første Per sa, du et sånn brev fra Østgang, så skulle du på en gang.
Ja, men det har jo noe med dette med at jeg har gitt opp denne her planen min med å få deg til å lære dette.
Å være mer litt mer
avdempet og omgjengelig.
Ja. Vet du hvordan du synes det går?
Jeg håper vi kan holde på med dette i mange år til. Ja.
Det jo, for å ta litt videre, så det jo da en veldig interessant sak, og det er litt gøy, for der skal vi alle være så veldig høye, liksom, og spesielt nå før jul, men det jo fasetten altruisme. Og det handler jo om det å være veldig opptatt av andres velvære, at andre skal ha det bra, og så videre. Hvordan tenker du selv at du ligger an der?
Nei, sånn. Midt på tre.
Ja, du ligger faktisk under midt på tre. Du ligger på 39, som da rett under normalområdet. Så da begynner det å bli en litt mindre fest for de som er der, litt færre folk. Men det stender her, da, det jo personer som skårer lavt på denne fasetten, noe mer selvsentrert, og vegrer seg for å bli involvert i andres problemer. Sondre, hva det du ser? I det daglige.
Ja. Jeg har jo litt gjort litt på hva jeg skulle si om akkurat det der. Men det altså, jeg lurer på om hvis du spør de her om altruisme, altså om du, de opplever at Per er opptatt av deres ve og vel, så vil de jeg har spurt om det, de vil svare et rungende ja på det. Så jeg tror hvis du har trøbbel, så tror jeg du vil oppleve at Per stiller opp for deg uansett. Så det litt en slags trygghet i det. Og det at du har så lav på den altruismen gjør at jeg blir litt sånn fakerende der. Men kan, jeg lurer på, hvis jeg skal forsvare det, kan det være det som man kanskje har, som jeg har vært opptatt av, en form for rasjonell empati. Altså, han ikke nødvendig er så følelsesmessig involvert, og det gir seg utslag her, men han opptatt av oss, men han har en rasjonell empati som ikke overtar problemet, han holder en passende distanse som gjør at han faktisk kan holde lav puls og hjelpe oss i den situasjonen, i stedet for å være helt for tett på, da. Så at han har denne distansen, for jeg vil også oppleve at hvis jeg hadde hatt vanskeligheter, så hadde jeg hatt noen problemer med å gå dit, jeg vet at jeg blir godt ivaretatt, det på min opplevelse, og vi har hatt, jeg kjenner flere nå nært på meg i dette kollega her sånn, som har hatt visse utfordringer innimellom, og da dette med at Per stiller opp ganske tydelig. Det har så hatt en veldig tragisk tilfell akkurat, hvor jeg synes at det hadde opptrådt eksemplarisk, hvor det har vært, ja. Så jeg har lurt litt på det, men jeg lurer på om han, jeg føler han bryr seg veldig, men han har den passe distansen som skal til for en sjef, altså.
Det var veldig godt formulert, og jeg tenker nok at det også er det noe med det spesifikke, altså når det en relasjon, og så er det noe med det mer sånn på gjennomsnitt å bry seg vanvittig om alt i verden, engasjere deg i alle aksjonene her og der. Mm. Og så tror jeg at hvis du skårer ekstremt høyt der, og du har den type jobb, så blir du utbrent. Det er garantert. Mm. Og da kommer du til å bli helt på motsatt siden.
Ja, det kan hende at det er noen ganger jeg føler jeg har veldig spennende prosjekter, som jeg synes han virker som han ikke bryr seg så mye om. Så att han, han håller lite en avstånd där också så att han men så ja ja gör gör det fint och så utan att han är så att jag följer den entusiasmen jag hade förväntat. Så blir det lite.
Ja, när du får andra ställen ifrån.
Ja.
Den den nästa som det är lite som är lite intressant och där du är faktiskt väldigt hög. Du är på 68. Så det är ju en ganska liten fest med den gängen där. Och det är fasetten beskedenhet. Där är du högre. Och det som stämmer här, hvis vi ska ska läsa på beskedenhet, personer med hög score på den fasetten är ydmyka och beskedna, men har inte nödvändigtvis dålig självtillit eller manglande självkänsla. Personer med låg score menar ofta att de är bättre än andra och kan ibland uppfattas som både självupptagna och arrogante. En patologisk mangel på beskedenhet ingår i den kliniska förståelsen av narcissism. Du är alltså på motsatt ena skalan bara samtidigt.
Först tror jag att det är spel.
Ja, vad tänker du om det? Du är väldigt hög på beskedenhet. Eller vad tänker du om mig? För jag är väldigt lav på det.
Du är bara en slänning.
Då blir du en lärare.
Då blir du en lärare.
Då har du liksom samlat in det.
Men det är ju självklart, det hörs ut som en positiv ting då, att vara så väldigt beskeden. Men när du har så lite rättframhet och så innmari beskeden så är det bara en tåke.
Ja.
Är det omöjligt att få fatt på det? Eller sån hur vad är lite sån där vet du blir inte så mycket håll för det här. Och det är väl lite den upplevelse man har hvis man ska ha ett land sån rätt för ha verkligen fatt på något så följer alltid att jag måste hålla dig fast och liksom ställa dig ja och nej frågor. Svar ja eller nej, du får inte lov att säga något annat än ja eller nej. Så att jag finner dig, hvor är du i detta i detta här.
Ja.
Så då brukar jag min rättframhet och tvinga fram en rättframhet i dig, men det plejer själv att klara.
Exakt.
På grund av dessa faktorer här som syns.
Ska ska alltså jag syns ju det att för min del är jag väldigt heldig som är chef för den gängen här och det du upplever sån att du inte får svar det syns det är en taktik eller det är inte det men där där ser ju att det är högt skolerade tänker gott och vill ha kjappe svar. Men du, det är lättare att gå hem och tänka själv, komma fram till lösning. Alltså det är ingen bättre lösning än det du för exempel håller på med akkurat i ögonblicket. Så det är liksom det här med hur man möter.
Ja.
Och då ja.
Det är så att det är helt enkelt för att jag tänker du är en väldigt god chef för väldigt självständiga människor.
Ja, men det är ju det.
Ja.
Så det var helt så sjukt jag inte får styr på det.
Ja, för att visst du har bestämt väldigt massa över mig och Fredrik. Så hade det gått helt illa med oss. Så det att du har den diffusa taktiken, hur han styr oss i det skjulte, men får oss nettopp till att tro att vi har bestämt allt själv. Det är ju helt genialt i förhåll till sådana typer som mig. Men hvis jag hade varit väldigt nervös och trengt någon som bestämde allt och likte att folk bestämde oss och jag slapp att ta ansvar själv, så hade det kanske varit lite mer vanskelig.
Men det går ju ändå på till det. Du skulle trengte det.
Du mener du, ja, jeg trenger ikke det, men jeg tenker kanskje noen andre som trenger det. Ja, så, nei, det noe med sånn togeflyttelse
greier. Hæ? Vil du si hvem?
Nei, det taushetsplikt, vet du. Selv om vi legger dette ut på YouTube.
Det vi beveger oss ja.
Vad tänker du om en chef med denne, akkurat den profilen här sånn? Du som har, du gör det med ledare.
Ja.
Har du sett detta?
Nej, han är den är lite ut förbi löpa ja. Nu finns det ikke en sån där ensidig ledarprofil med akkurat den så hög på beskedenhet och så låg på rättframhet speciellt den sjelden profil då kan vi säga sånn? Ja. Och då är vi ju inne i den nästa. Den är ju intressant sån sätt för där är det i alla fall många ledare och så tror jag inte nödvändigtvis det är en god egenskap men det är ganska många som skårar lite väl högt där på den här nästa som då är planmässighet. Det handlar alltså om upplevelse av egen kompetens, alltså att tänka att jag är kompetent i den rollen jag har. Det handlar om orden. Det handlar om plikt, troskap och lojalitet, regler och det som måste vara. Det handlar om prestationsdriven, självdisciplin som ju är evnen till att göra de tingen som du kanske helst inte vill göra och låta vara och göra de tingen som du är mest lust att göra. Och den sista är alltså betänksomhet som handlar om att tänka sig om för du tar beslutning och hoppa in i ting. Och då kan man ju säga att generellt så är du totalt på snittet. Mange ledere pleier å ligge ganske godt over snittet, bare sånn at det sagt, og de skal løpe birken og gjøre all mulig slags prestasjonsgreie, komme fra forsvaret og ditt og datt, men det virker som du har ikke noen sånne issues der.
Du synes ikke ser det seg, ser det som en løpe birken,
eller? Det er det du sier. Det sa jeg ingenting om. Sondre, er det noe her som du reagerer spesielt på? Det er jo noen, det er et par ting her som et par fasetter som relativt lave, altså nedre del av normale mål, så det to fasetter som litt lenger oppe.
Nei, du ligger bittert til en, du ligger på 44 på kompetanse, altså opplevelse av egen kompetanse. Du har kompetanse på en helt annen enn meg, så jeg litt fascinert av kompetansen din, men på den andre siden så du ikke så god på å formidle den kompetansen. Når vi sitter i disse møtene og driver og leser opp disse økonomigreiene og sånn, så skjønner jeg ikke en dritt, og så lurer jeg på om du egentlig skjønner det, eller om du bare snakker litt fort for å komme. Så det ingen som egentlig skjønner det der inne, men det ikke helt,
helt... Det en del av prosedyren.
Det en del av prosedyrene. Så du snev av touch. Du er ganske høy på orden, da, eller øvre del av normalordet på orden. Og det opplever jeg at du har god orden på ting. Du vet mye. Det virker som du har styr på den skuta. Liksom. Det føler jeg. Det synes jeg også ganske fascinerende. Plikttroskap, der du på midten, og prestasjonsstreben, der du bittelitt rann under normalen. Og du virker jo ikke heller som en streber, sånn sett. Du virker ikke som du har sånne... Ja, du skal liksom bli det beste DPS i Nord-Europa. Det ikke noe sånn...
Søkte du på jobben etter han Jan Roger?
Nei.
Nei?
Litt lav på betenksomhet.
Ja, litt, og det tenker jeg det er lav på betenksomhet, det den siste fasetten her. Og det handler om dette med å tenke seg om og tenke grunnig gjennom konsekvenser. Og når jeg da ser at du skjenker en hel dag til Sondre,
ja, det var
så lurte jeg litt sånn på hvor mye tenkte du deg om der.
Nei, men det er ikke mitt ansvar, det er altså det er hans mamma har sett til. Det var sånn jeg presenterte det. Jeg følte det var et møte og ingen rakk opp hana. Jeg var den eneste som rakk opp hana. Du har snakket om at dette hadde vært gøy å gjøre på dette viset i hvert fall i to omganger. Ja. Og så siden ikke vi hadde så mye sånn prosedyregreier og sånt. Ja, jeg sa det først om at det var gøy å se på fordelen med rusmidler, og da tok jeg til den der som andre måtte ruse seg kjent. Og da kom jeg ikke. Vi får se hva det blir neste gang.
Men uansett så tenker jeg at i en del sammenhenger nå, så kan jo nettopp det med å ikke være sånn, altså, det, hoppe litt i ting da, det kan jo fungere veldig bra, og det har jo gjort i dag, er det ikke det?
Ja, så en del av de tingene som jeg tenker det som du sier at ved å gi, du gir jo folk frihet, den friheten som vi i stedet har vi manglet, den får jeg på en måte av deg for deg, så om systemet der oppe vi føler oss kveldt her, så føler jeg likevel at jeg har et stort rom på grunn av at du er sjef. Og det setter jo jeg veldig, veldig pris på, så jeg vet ikke, det er kanskje litt lite betenksomhet fra din side også, at du bare, at det er veldig sjeldent jeg får et tydelig nei av deg, men det er fordi du ikke har evnen til et fremhet da. Men så hvis jeg da får et nei, så er det pakka inn så lenge at jeg ikke skjønner at det er et nei for flere uker senere. Men veldig ofte så sier du jo ja, eller er positiv til alle initiativ som kommer. Så du er ikke noen festbrems, sånn sett. Så, og det kan hende at du ikke da tenker deg så veldig om, men tenker at det er sikkert gøy. Og det skaper jo nye ting, og det gir rom for vekst og utvikling. Og det er en av de tingene som gjør at jeg sannsynligvis trives veldig godt da, i jobben min, siden jeg ble spurt om i sted. Det blir nok en endring nå. Nei, jeg vet at dette tenker jeg. For jeg har jo evne til å endre. I hvert fall på sterke oppfordring. Ja, men du kommer til å si det på så utydelig måte at jeg ikke skjønner det. Så jeg kommer bare til å fortsette som før ikke har vært. Det gjør vi uansett. Det er jo utifra. Spørsmålet er jo hvor mye krefter den skal legge ned i det der. Men det får vi ta i løpet til neste år.
Det var vel egentlig slutten.
Den här testen kan lastas ner som pdf sammen med videoopptaket och lydopptaket. Så eller lägga vart för tausesplikten.
Ja, det
är så tydligt vad du finner ut av. Varsågod.
Jag bara ska bruka den.
Ja, det får du finna ut av.
Har du noe mer du vil si? Som, er det noe, hva er det du skulle ta mest på? Hva overrasker deg mest?
Ikke så veldig mye.
Nei.
Jeg tror jeg ganske godt kjent med meg selv.
Ja, så var det ingenting som var bombe?
Nei, men jeg tenker at det er kanskje noe feil i systemet som har kartlagt dette.
Så det du uenig i, det mener du en feil?
Nei, ikke uenig. Jeg har blitt litt bedre kjent med meg selv, og det liksom den på tide, kanskje.
Ja. Ja, yes. Da, det at jeg har to sånne gaver der.
Det
är nästan förklarat
när du har gett en gåva till.
Ja,
också
Per.
Nej.
Nej. Du får inte någon.
Nej.
Nej.
Vi har inte råd.
Då måste vi tacka Tor Åge för att han gav att komma till oss idag. Så tusen tack för att du har administrerat personlighetstesten av vår chef och du har bidragit med tanker og dokumenter om kranen. Og det, da det, da vi ferdig litt for tiden, det kan egentlig være fint. Da kan,
jeg håper noen som deler noe øl på P, for han fortjener jo altså stått i dette her og satt ja og sånn. Så jeg håper at det kommer noe til han etter det.
Ja, kommer du ikke?
Hæ?
Du kommer ikke vel?
Det vil tiden vise.
Ja. Så rett frem her da.
Nå jeg må se på det.
Når det begynner i kveld?
Og så kan det gjøre at ikke vi ikke er venner eller?
Nei, men det klokka sju begynner her middag.
Middag her inne.
Her inne. Ja. Mm. Så da kan du gå på forspill nå, og så møtes her klokka sju. Mm. Ja, og så husk at det ryker, altså, alkohol en dårlig rusmiddel da. Så jeg tror du ble inspirert til å skjønne det den første delen i dag. Det blir spennende.
Så når du kommer på veien, og i løpet av det, så har jeg en de andre litt, fordi hvis du skulle have sendt dig en regning, du skulle have betalt for sine pladsen her. Og nu har du fået lov at styre hele dagen. Ja. Men du skal alligevel få denne lille hilsen fra os, for at du var den, som ikke så ned i bordet, når vi skulle planlægge den her dag. Ja.